Eteryje laida Dievo žodis.
Iš Jeremijo knygos. Tuomet, kada pasirodžius faraono kariuomeniai, chaldėjų kariuomenė atsitraukė nuo Jeruzalės, didikai kalbėjo karaliui Zidkijui: tą Jeremiją reikia nužudyti, nes savo kalbomis jis smukdo išlikusių šiame mieste karių narsumą ir numuša nuotaiką visai tautai. Tasai žmogus juk negero siekia šiai tautai, o blogo. Karalius Zidkijas atsakė: dabar jis jūsų rankose, karalius bejėgis prieš jūsų valią. Tada jie sugriebė Jeremiją ir įmetė į princo Malkijo šulinį, esantį sargybos kieme. Virvėmis jį nuleido į dugną. Vandens tenai nebuvo, tik dumblas. Ir Jeremijas įklimpo į dumblą. Vienas dvariškis, Kušitas, Ebed Melechas, kreipėsi į karalių: viešpatie mano valdove, juk tai blogai, kaip tie vyrai pasielgė su pranašu Jeremiju. Jį įmetė į šulinį, kad tas ten badu numirtų. Mieste nebėra giduonos. Tada karalius įsakė Kušitui Ebed Melechui: paimk iš čia su savim tris vyrus ir ištrauk iš šulinio pranašą Jeremiją, kol tas nenumirė. Tai Dievo žodis. Viešpatie, skubėk man padėti. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Viešpatie, skubėk man padėti. Graudingą balsą išgirdo, mane iš vargo duobės jis ištraukė, iš tos baisiausios klampynės. Jis ant uolos mano kojas pastatė ir sutvirtino mano žingsnius. Viešpatie, skubėk man padėti. Į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbint. Daugelis tai pamatys, ims Dievo bijotis, tvirtai viešpačių viltis. Viešpatie, skubėk man padėti. Aš esu vargšas beturtis, tačiau manim rūpinas viešpats. Tik tu padėjėjas, vaduotojas mano, o mano Dieve, nedelk su pagalba. Viešpatie, skubėk man padėti. Iš laiško žydams. Broliai, mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąją Jėzų. Jis vietoj savo pridarančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su nuodėme. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Alleluja, 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 alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš atėjau išjiepti žemė ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Nesakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar 5 vienuose namuose bus pasidalyję, 3:2 ir 2:3. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną, Anyta prieš Marčią ir Marti prieš Anytą. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ką Dievas šį sekmadienį nori mums pasakyti? Ko jis nori mus pamokyti? Ko jis laukia iš mūsų? Visi girdėjome pranašo Jeremijo 1 skaitinį. Jeremijas skatino tautą gyventi tikėjime, barė už tai, kad jie gyvena nuodėmėse, kad nesilaiko Dievo įsakymų. Ką jie padarė žydai su pranašu Jeremijumi? Norėjo jį nužudyti, įmetė į šulinį. Tai nuolat nuodėmingi žydai darė. Gal prisimenate, Jėzus yra priekaištavęs žydų tautai, jūs žudote pranašus. O ar kitai brangiai buvo elgiamasi su Jėzumi? Jis ragino atsisakyti nuodėmį, gyventi laikantis Dievo įsakymų, barė už netikėjimą. Juk Jėzus buvo niekinamas, kankinamas, buvo nukryžiuotas. Labai gražiai šį sekmadienį Dievas mums kalba laiške žydams. Jis iškentė nuo nusidėlių prieš gyniavimą, iškentėjo kryžių. Bet ką Jėzus pabrėžė šiandien Evangelijoje? Jis aiškiai pabrėžė, kad tai bus iki pasaulio pabaigos, bus pasidalinę dėl tikėjimo. Tuose pačiuose namuose, 3:2 ir 2:3, tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną ir taip toliau. Brangieji, ar jūs nejaučiate šito pasidalinimo? Ar nematote gyvenime? Prisimenu berods prieš 5 metų, mane sukrėtė vienas straipsnis Dienovidžio laikraštyje. Baisus atsitikimas. Net negalėjau miegoti, kai perskaičiau tą straipsnį. O štai koks atsitikimas. Žmonės pasistatė didžiulį, gražų namą, turi vienintelę dukrą ir nori, kad kai jie bus seni, dukra turėtų šeimą, prižiūrėtų juos tame name. Natūralus, suprantamas noras. Bet štai vieną gražią dieną dukra pareiškia, ji jaučia pašaukimą, ji stos į vienuolyną. Tėvai, gal tu išprotėjai, bando ją perkalbėti, o ji nepasiduoda, stos. Tada jie klausinėja, dukrelė, pasakyk, į kokį vienuolyną stosi. Mes ten tave lankysime. Kai ji pasisako, tėvai nuvažiuoja į tą vienuolyną ir apšmeižia dukrą. Pasako, kad ji vos ne gatvės merga, patvirkelė, kad netinkanti vienuolyną. Ir kai dukra nuvažiavo į tą vienuolyną, jos nepriima. Tada ji pasisakė, kad stos į kitą vienuolyną. Tėvai padarė tą patį. Ir dukra nepriimama į vienuolyną. Praėjo kiek laiko ir dukra vieną kartą pareina, apsirengusi maišu, galva plikai nusiskutusi. Susipažinau su Tibeto vienuoliais. Jie mane priima. Katalikai nepriima, o Tibeto vienuoliai priima. Aš išvažiuosiu pas budistus į Tibetą ir būsiu jų vienuolė. Ir ką bedarė tėvai? Dukra nebepasiduoda. Štai užuot dukra turėjo čia Lietuvoje vienuolinę, jie sugriovė jos gyvenimą. Jie atėmė jai tikėjimą, bet ji, jausdama Dievo pašaukimą, vis tiek įstojo į vienuolyną, tegu ir kito tikėjimo. Sakykit, brangi, ar tai ne tragedija? Ar tai nėra, kad dukra stoja prieš tėvus, o tėvai prieš dukrą? Jaunuoliai, ne vienas jaunuolis ar mergaitė man yra pasakoje. Kai pasako tėvams, kas stos į seminariją, o mergaitės į vienuolyną, tėvai labai dažnai kreipiasi pas nervų gydytojus, psichiatrus, kad patikrintų, ar sūnus, ar dukra neišprotėjo. Brangiai, ar tai nebaisu? Bet tai nuolat vyksta tokie dalykai. Dažnai, taip dažnai žmonėms turtai svarbiau už gyvenimą. Juk ir ta dukra, tai dukrai užkirto tėvai kelią vienuolyną. Kodėl? Jiems rūpėjo, kad jų turtai liktų jiems, kad dukra juos turtingam name prižiūrėtų. Dėl turto viskas. Brangiai, ar tai netrodo jums neprotinga? Kartais man atrodo, kad žmonės likokie suvaikėję, praradę protą. Ir man rodos, tokiam dalykui iliustraciją aš radau Antano Vienuolio pasakojime, prisiminimuose iš jo vaikystės. Kartą jam pasiuvo naują švarkelį. Ir jis žiemą jau prasidėjo, ledas ant prūdo. Ir jisai ten čiužinėja. Ėmė ir įlūžo. Ir po ledu pakliuvo. Vos, vos jį ištraukė. Ir štai jis jau ant pečiaus, ant krosnės sušyvo ir klausė jį. Antanėlį, ar nebijojai nuskesti? Jis ir sako, nebijojau, man tik buvo labai gaila naujos sermėgėlės. Tai vaikiška, jam gaila labiau už gyvenimą švarkelio. Jeigu pradėjau apie rašytojus, tai prisimenu ir rašytojos Ievos Simonaitytės prisiminimus jos knygoje Gretimos istorijėlės. Ten rašoma apie tokią Bertaitinį. Jos dukra labai aukšta. Ir štai Bertaitinį kartą laikraštyje randa skelbimą. Turtingas vokietis ieško aukštos merginos, kad galėtų ją apsivesti. Galvoja Bertaitinį. Taigi mano dukra tokia aukšta ūgė. Pasistatė kėdė šalia dukros. Ir matuoja dukros ūgį. Ar ji bus 7 metrų? Jeigu bus 7, tai reikės rašyti tam vokiečiui. Gal jie ženysis mano dukra? Dieve mano, kokia kvailystė. Nesidomi visai. Gal tas vokietis koks galva žudys? Nesvarbu. Svarbu dukterį ištekinti už turtingo vokiečio. Dieve mano, kaip sumaišomi dalykai, tik turtas. O kas tada brangiai atsitinka su žmogaus dvasia? Dvasia alksta. Va, laiške žydams Dievas šį sekmadienį mums ir sako, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime nuodėmės pinklės ir ištvermingai bėkime gyvenimo lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą Jėzų. Atsisakę nuodėmės, nusimetę nuodėmės pinklės, rūpinkimės tikėjimu, juk tą nori Jėzus pasakyti. Bet kodėl daugelis žmonių pasilieka nuodėmėje? Kas tada atsitinka? Jūs sakysit galbūt, kad tada Dievas žmonės baudžia, nebrangiai. Ne Dievas baudžia, o patys žmonės save baudžia, jei jie pasitraukia nuo Dievo. Kas tada žmogui lieka? Lieka dvasioje tuštuma. O kas tą tuštumą tada užpildo, jeigu ten Dievo nelieka? Velnės tada užpildo, piktoji dvasia, ir tada žmonės suvelnėja. Sakykit, brangiai Marijos radio klausytojai, ar jūs negirdite dabar apie žmonių suvelnėjimą? Žiūrėk, kokia vargšė močiutė vos paeinančia, kur nors vienkiemėje dėl kelių litų taip žiauriai nužudo. Daug, be galo daug dabar Lietuvoje to suvelnėjimo. Štai kodėl, brangiai, Jėzus taip šaukia, taip nerimsta, taip trokšta, kad žemėje liepsnotų jo atnešta tikėjimo ugnis. Dieve mano, kiek matė Lietuva visokių tremčių, visokių žudimų. Štai aš kartą nusivežiau svečią iš Šveicarijos į genocido muziejų Vilniuje, į buvusius